До завтра засталося паўгадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да поўначы мы яшчэ пагутарым пра мінушчыну і сённяшні дзень беларускай рэлігійнай музыкі, і вы таксама пачуеце рэпартаж з прэзентацыі новага дыску барда Алеся Камоцкага «Дах». Інтэрнэт у начную аблогу зноўку возьме Севярын Пяткоўскі, а ў начной чытанцы прагучаць вершы Віктара Слінка. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мной у студыі зноўку Наталя Судлянкова.
Сёння ўвечары ў Жэневе на другой сесіі Рады правоў чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў спецыяльны дакладчык па Беларусі Адрыян Саверэн выступіў са справаздачай беларускай сітуацыі. Ён адзначыў, што, цытую, за апошнія два гады становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі няўхільна пагаршаецца. Канец цытавання. Віцебскі аблвыканкам не дазволіў мітынг за незалежнасць Беларусі з удзелам лідара аб'яднанай апазіцыі Александра Міленкевіча. Новаабраны старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта падчас онлайн-канферэнцыі на вэб-сайце «Свабоды» заявіў пра падрыхтоўку гарачай вясны 2007 году. Італьянская паліцыя знайшла 10-гадовую беларускую дзяўчынку Віку Мароз. Цяпер да міжнародных падзеяў. Грузінскія ўлады затрымалі 4 расійскіх афіцэраў, абвінаваціўшы іх у шпіянажы. Разам з імі былі затрыманыя 12 грамадзянаў Грузіі. Цэнтр выбаркам Расіі адкінуў прапанову аб правядзенні рэферэндуму ў пытанні трэцяга прэзідэнцкага тэрміна Уладзіміра Пуціна. У Іраку сёння загінулі як найміні 37 чалавек, сярод іх амерыканскія жаўнер і марскі пехацінец. У розных частках Багдаду былі знойдзены целы 55 чалавек. Сёння ў Берліне аднавіліся перамовы ў пытанні ядзернай праграмы Тэгерану паміж прадстаўніком Ірану на перамовах Халіла Раджані і кіраўніком знешняй палітыкі еўразвязу Хавьерам Салянам. Еўрапарламент змякчыў свае патрабаванні да Турэччыны ў звязку з перамовамі аб далучэнні гэтай краіны да еўразвязу. Дэпутаты казахскага парламенту сёння настойліва заклікалі дзяржаўныя кампаніі да стрыманасці ў вызначэнні памераў заробкаў топ-менеджэраў. Сёння ўкраінскія замежныя прадстаўнікі адзначылі 65-ю гадавіну масавых забойстваў у Бабім Яры ў гады Другой усесветнай вайны.
На хвалях Радыё Свабода, і мы пачынаем нашы начныя доследы. Наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык апавядзе пра мінушчыну і сённяшні дзень рэлігійнай музыкі ў Беларусі.
У Беларусі багатыя традыцыі рэлігійнай музыкі. З сярэднявечча вядомы збор музычных твораў «Полацкі шытак». Гэта рукапісны збор старадаўняй беларускай музыкі, яскравы ўзор беларускай кантавай культуры. Пра сучасную праваслаўную музыку кажа сябра таварыства трох віленскіх пакутнікаў Таццяна Матрунчык. Гэтае таварыства месціцца ў царкве Пятра і Паўла ў Менску.
В нашем братстве есть такая певачка Маргарита Тарасова. И она пляет под гитару. И теперь как раз в информационном агентстве белорусского экзархата рыхтуется до выдания ее диск, где звучат ее спевы под гитару и ее верши властные религиозной тематики. Как раз на белорусской мове. А так, музыканты, которые дельничают у некоторых хорах, они, конечно, могут и под инструмент проспевать, и под фортепиано, и под гитару могут проспевать какие-то религиозные спевы.
А вось музычная кампазіцыя каталікоў можна знайсці не толькі на кампакт-дысках і на рэлігійных сайтах ва ўсусветным сеціве, гаворыць сябра камісіі касцёльнай музыкі спеваў Святлана Шэйпа.
У Лідзіі ёсць такі гурт, называецца «Міласць», які абапіраюцца на сучасныя і такія даступныя моладзі творы, спевы, якія прымаліся моладзю. Увогуле па Беларусі шмат такіх гуртоў маладзёвых, якія спевы выконваюцца моладзю ў касцёлах. Пераважна гэта беларускамоўная. Шмат моладзі таленавітая, якая сама стварае спевы вельмі прыгожыя, і гэтых спеваў вельмі шмат. Для касцёльных музыкантаў і пераважна моладзь прыязджае на курсы касцёльных музыкантаў у Полы. Таксама, канешне, штогод у нас праходзіць такі фестываль «Магу народный, Боже. Так что молодежь на Беларуси жить довольно активная и довольно творчая.
Сярод гэтак званых нетрадыцыйных для Беларусі веравызнанняў можна вылучыць музыку прыхільнікаў вучэння Хары Крышны. Іхныя спевы вылучаюцца экзатычным гучаннем і традыцыйнымі музычнымі інструментамі, кажа прадстаўнік руху крышнаітаў у Беларусі Сергей Малаховскі.
Поскольку нам это не разрешают, то у нас, как частная инициатива, люди просто приходят где-то в парке, садятся небольшой группой, берут музыкальные инструменты, поют там все, от гитары до барабанщиков различной формы. Туда подходят другие люди с другими музыкальными инструментами, с удовольствием нам подыгрывают, и мы там поем Хари Кришна. У нас есть концертные коллективы, вот, допустим, Славянский базар, на котором мы уже 5-й год выступаем, нам дают отдельную сцену. Там мы держим публику исполнением ведических мантр на современном мелодии 8 часов вечера до 2 часов ночи.
Говорил представник руху кришнаитов у Беларуси Сергей Малаховский. Для многих религия и рок-музыка речи лезвенью взаимно ворожая. Але в сучасной Беларуси есть шэраг рок-гуртов, якія говорят про христианство своей творчести. Гучить композиция одного из таких гуртов «Тезаурус». Песня «Иерусалим».
Развинуть небесы по ночи, как душа, идучи в Иерусалим, не блудила в темры, Бога помнячи, колеры свитания и полыну, колеры неспынности.
Гучыць кампазіцыя «Иерусалим» гурту «Тезаурус». Гэты гурт стварылі ў 97 годзе, да 2003 году ён называўся «Армагеддон». Апошнім часам ён выступаў на фэстах беларускай музыкі ў Польшчы «Басовішча», на фэсце духовнай музыкі «Магутны Божа». Спачатку «Тезаурус» спяваў толькі па-беларуску, але цяпер і па-ангельску. Многія іншыя беларускія гурты таксама па-беларуску увогуле не спяваюць. Все іхныя песні на ангельскай ці расейскай мовах. Я маю на увазе менавіта беларускія гурты хрысціянскай скіраванасці. Вось што на гэты конт мяркуе музычны крытык Анатоль Мяльгуй.
Многие так званые белорусские гурты христианской накерованности забылися саму основу христианского учения Библию. Справка была слово, и слово было у Бога, и Богом было слово. А мать, что у всех за невеликим выключением гурты чомусь спевают по-российску. Это не библейский подход, это подход коммерцийный. Вот это, конечно, самая такая великая загана.
Вось так мяркуе музычны крытык Анатоль Мяльгуй. Вось што на гэта кажа Павел Ганчарэнка, саліст гурту «Новае жыццё», які існуе ўжо 10 гадоў і выпусціў некалькі дыскаў хрысціянскага року.
Мы живем в русскоговорящей стране, больше свойственно, наверное, людям здесь общаться на русском языке. Но в то же время, находясь в этой стране, мы патриоты этой страны, и я абсолютно осознаю мою ответственность и думаю, что в будущем будем исправляться, будем писать больше на белорусском языке. Пока что у нас такого опыта нет. В редких случаях мы, конечно, какие-то песни используем. Хотелось бы нам развиваться в этом.
Говорил Павел Ганчаренко, саліст гурту «Новае жыццё», які існуе ўжо 10 гадоў і выпусціў некалькі дыскаў хрысціянскага року. А вось Мікола і Раіса Ілючыкі з вёскі Багданаў Калунінецкага району запісалі дыск з хрысціянскімі спевамі на беларускай мове «Мелодыі душы», гаворыць Мікола Ілючык.
Тонкая маю некий дар от Бога, спеваю добра. А я, как кажется, технар по эдукации, а лишь лирика мне не чужая так само.
А где и как вы это все записывали?
Мы належим до Евангельской церкви, христиане веры Евангельской. Зауважили то, что вельми мало песен белорусскомовных у этих церквах. На угол одинки. Наши песни оказались до речи. Нас запрошают в Евангельские церкви, и мы сделали вот такие выступы на божественстве, проводили целиком на белорусской мове.
Говорив Микола Ілючик, який разом зі своєю жінкою Раїсою у вісці Богданов Калинінецького району записав диск з християнськими співами на білоруській мові. Ви на хвилях Ночної Свободи. До завтра залишається уже крихи більше за 20 хвилин. І ми протягнемо музичну тему у наших ночних дослідах. Бард перетворився у шансоньє. Такі вислови зробила публіка на сьогоднішньому концерті Олеся Камоцького. У малой залі концертного комплексу «Менск» відбулася презентація нового диску «Дах». І на диску, і у концерті пісні Олеся Камоцького гучать не під звиклою для бардовського жанру акустичну гітару, а у супроводженні амаль цілого естрадного оркестру. С концерту «Барда Шансонье» вернулась наша корреспондентка Валентина Аксак.
Разом з Олесем Камоцьким сьогодні на сцену вийшли баяніст Олександр Шувалов, гітарист Олег Змушка, перкусіоніст Олександр Сазонов, бубнач Анатоль Каляда і бас-гітарист Валерій Башков. А при кінці першого відділення до їх з глиняною свистулькою долучився ще один музика – Змітер Войтюшкевич. Виглядає, що публіці новий творчий імідж улюбленого барда прийшовся до сподоби. А вось уражені от концерту і нового альбому Камоцького молодої поетки, студентки Білоруського університету культури Валерії Кустової.
Безумовно, в этом альбоме есть что-то такое шаленое, приемные мелысы. Гэты дах, безумовно, трошки збочено, трошки зрушено, як и повинен быть дах у философа и у поэта.
Князёўна беларускага року Кася Камоцкая, з якой Алесь 20 гадоў таму пачынаў свой творчы шлях, таксама прыняла ягоную новую выканаўчую манеру.
Я вельмі рада, па-першае, той, што Алесь пачаў граць разам з музыкамі, а не толькі на дзве гітары альбо на адну гітару, таму што, правда, гук значна багацейшы, тым больш, што все музыкі, якія з ім граць, то вельмі файныя прафесіяналы, вельмі сур'ёзныя музыкі. Я слухала з задавальненнем вельмі такую добрую гру музыкаў. А дыск я слухала ўжо даўно, і таму не ацэньваю зараз песні, а больш ацэньваю атмасферу на сцэне, я лічу, што гэта файна.
Сваё рашэнне спяваць з аркестрам Алесь Камоцкі так патлумачыў.
Трэба ўмець хацець паспрабаваць усяго. Я думаю, чем больше буду спробовать, тем цікавее мне будет.
Нам шлях дає земля, тримає за руку.
Алесь признався, что апошнім часом написал шмат новых песняў для выканання у інструментальным суправаджэнні, якія не ўвайшлі ў выдадзены дыск. Яны складуць новы, ўжо чацвёрты па ліку альбом знанага барда, які, як выглядае, усё болей ператвараецца ў шансонье.
На концерте Олеся Камоцкого, где он презентовал свой новый диск «Дах», побывала наша корреспондентка Валентина Аксак.
У что я веру?
Я веру у сям'ю.
Веру у любову.
Я веру у маладосць, якая павінна ствараць нашу будучыню.
Я веру у Беларусь, як ідею, якая пакуль не зрэалізавалася.
Я веру у лёс.
У что верыце вы? Что дапамагае вам жыць? Ваши каштоўнасці і прынцыпы могуць натхніць іншых сёння і ў будучыні ў Беларусі і за мяжой. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Вы на хвалях нашай свабоды, да заўтра застаецца ўжо чвэрць гадзіны. У Вялікай Брытаніі шараговым наведнікам бару забараняюць стаяць каля стойкі, людзей прымушаюць сядаць за сталы. Чаму такое адбываецца, раскажа мая калега Наталя Судлянкова.
Першыя звесткі пра новыя патрабаванні паліцыі прыйшлі з гораду Прэстон. Паліцыянты там занепакоеныя тым, што людзі, якія стаяць у бары, могуць не ўстрымацца на нагах і ўпасці. Паліцыянтаў, якія збіраюцца ўвесці новыя правілы ў барах ужо ўвосень, падтрымліваюць мясцовыя органы аховы здароўя. Аднак назіральнікі выказваюць сумнеў у рэальнасці ажыццяўлення намераў паліцыянтаў. Бары і рэстаўрацыі ніколі не былі тымі месцамі, дзе можна без праблемаў урэгуляваць паводзіны людзей. Гавораць тыя, хто лічыць забарону паліцыі стаяць у бары безнадзейнай. Яны нагадваюць, што ў 20-м стагоддзі аўстралійскія і новазеландскія бары зачыняліся ў 6 гадзінаў вечара. Меркавалася, што гэты захад прымусіць мужчынам больш часу прысвячаць сем'ям замест таго, каб марнаваць час і грошы ў барах. Але гэтае найлепшае памкненне скончылася тым, што мужчыны сталі выпіваць звычайную норму за адну гадзіну замест чатырох. У выніку яны п'янелі яшчэ хутчэй, вярталіся дамоў раней, але ў такім стане, які не дазваляў ім выхоўваць дзяцей або якім-небудзь іншым чынам браць удзел у справах сям'і. Тых, хто выступае супраць забаронаў, нагадваюць гісторыю з абмежаваннямі, звязанымі з пастом. Забарону на ўжыванне мяса, яек, малака ў перыяд пасту вернікі кампенсавалі вынаходлівасцю, з якой яны выдумлялі новыя рэцэпты з усё больш і больш экзатычнымі прадуктамі. У выніку ў перыяды пасту сам працэс прыгатавання ежы займаў больш часу, чым звычайна, і стоіць ён значна даражэй. У гісторыю ўвайшло яшчэ шмат прыкладаў неўдалых забаронаў. Вядома, напрыклад, што нямецкі фюрэр Адольф Гітлер быў вегетарыянцам і імкнуўся пераканаць немцаў, што іх будучыня ў адмове ад мяса. Аднак сённяшняя Нямеччына зусім не нагадвае рай вегетарыянцаў.
Наталя, вось вы гаворыце, што гэтыя забароны нічога як бы не дадуць і людзей не прымусіш сядзець. Ну а што тады можна зрабіць, у прынцыпе?
Ну, ёсць, напрыклад, такі варыянт, як турыстычныя зоны Рыму або Парыжу. Там кубак кавы за сталом стоіць удвая даражэй, чым кава, якую чалавек выпівае стоячы ля бару. Дарэчы, ніхто не перашкаджае брытанцам зрабіць алкаголь для тых наведвальнікаў бараў, якія выпіваюць яго за сталом, удвая танней, чым той, які яны выпіваюць стоячы.
Ну, невядома, ці існуе такая ж праблема ў беларускіх барах. Там хутчэй цяжка знайсці месца ўвогуле. Часам там няма месца ні для стаяння, ні для сядзення, бо бараў вельмі мала.
400 гадоў вандруе па літаратурным свеце Дон Кіхот, бескарыслівы рыцар Сервантеса. Былі свае Дон Кіхоты і ў беларусаў.
Беларускія Дон Кіхоты не такія ваяўнічыя і не такія агрэсіўныя. Яны не любяць змагацца з ветракамі, не маюць у гэтым патрэбы.
Беларускія Дон Кіхоты. Тема новай перадачы цыклю «Беларуская Атлантыда» з удзелам літаратуразнаўцы Пятра Васючэнкі.
«Беларускую Атлантыду» слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. 27 верасня 1991 году надзвычайны з'езд усесаюзнага ленінскага камуністычнага саюзу моладзі падвёў рысу пад 70-гадовай дзейнасцю гэтай арганізацыі. Аднак далейшыя падзеі паказалі, што заявы пра развітанне з камсамолам назаўсёды былі заўчасныя, прынамсі ў Беларусі. У працяг Ігар Карней.
Да кардынальных зменаў у жыцці камсамольцаў прычыніліся падзеі жніўня 1991 года ў Маскве. Пасля няўдалай спробы путчу ўжо 25 жніўня Верхоўны Савет Беларусі ухваліў пастанову аб дэпартызацыі органаў дзяржаўнай улады і кіравання БССР і ўласнасці КПБ Беларусі і ЛКСМБ. 29 жніўня тагачасны першы намеснік старшыні Верхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч падпісаў загад аб часовым прыпыненні дзейнасці КПБ КПСС на тэрыторыі Беларусі. Адрозна ад старэйшай сястры, ЛКСМБ працягваў існаваць. Дазвалялася ажыццяўляць выданне моладзевых газет і часопісаў. Працягвалі працаваць прадпрыемствы моладзевага турызму «Спадарожнік», дазвалялася выканаць абавязацельствы ў дамовах на працы студэнцкіх будаўнічых атрадаў. Кантроль за фінансавымі аперацыямі ЛКСМБ ускладаўся на Нацыянальны банк Беларусі. Ён жа мусіў вярнуць дзяржаўныя сродкі, якія некаторыя кіраўнікі арганізацыі інвеставалі ў заснаванне камерцыйных банкаў. У верасні 1991 году кіраўнікі арганізацыі прымаюць рашэнне аб статутных зменах і перайменаванні арганізацыі ў Саюз моладзі Беларусі. Гаворыць тагачасны сакратар ЦК ЛКСМБ Аляксандр Фядута.
Было прапанавана падрыхтаваць новую рэдакцыю статута. Статутныя мэты ўжо больш за год да таго часу не мелі ніякага адносіна ні з ленінскім, ні з камуністычным.
Быў сэнс вось пакідаць, ну нават у абноўленай назве арганізацыю?
Патрэбна шмат моладзевых арганізацый. Іншы сэнс у тим, що вона повинна бути справді деполітизований. На жаль, сучасна буйніша молодіжна організація Білоруський Республіканський Союз Молоді, ось цього не зрозуміла. Тому фінал її буде значно більш печальний, ніж наш.
У 1995-м на з'їзді Союзу Молоді Білорусі відбувається ще одне переутворення. На світ з'являється Білоруський Союз Молоді. А 20 травня 1997 года на статутном сходе обвешано про створение Белорусского патриотичного союза молоди, який починає дейничать параллельно с БСМ. А данность новой идеологии у той час апантана демонструє дагэтуль маловядомый активист Усеволод Янчевский.
Считаю, что она должна быть, потому что в любом государстве она в той или иной форме присутствует. В СССР это делали кондово, грубо и прямолинейно в лоб, а те же американцы это делали гораздо более тонко, гораздо более хитро. Я принципиально вообще не люблю, когда что-то одно говорится, не дается альтернатива. Ему не дают мыслить, не дают сравнивать, вообще лишают его свободы. Это очень плохо. Он должен свободно размышлять, иначе это не человек, а зомби будет.
У верасні 2002-го на объединявшем съезде с уделом Александра Лукашенко БПСМ и БСМ зливаются у новую структуру – Белорусский Республиканский Союз Молоди. Теперь, по воле слова керавництва организации, у БРСМ более за 300 тысяч шальцов. БРСМ поставил на мете, как ближайшим часом эта личба подвысилась до 500 000.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітання! Ви слухаєте «Ночну облогу» при мікрофоні Северин Квятковський. На віцебському сайті «Наш дом» напамін про угодки давньої трагедії, де серед загинулих був білорус Вітебщини Константин Фролов. Автор матеріалу Владимир Жигулов пише про гибель совєтського військового лінкору «Новоросійськ», який вибухнув і затонув у 1955 годі. Маці загинулого Ульяна Фролова одно у 1994 годі отримала за смерть сина узнагороду у двухкості і льготу на комунальні послуги. На линкоры были иншие белорусы. Владимир Жигулов пиша: «Я недавно поспробовал отрымать у городским военкомате звездки про загинулых земляков, але у тямного отказу не дочекался. Сумно, але факт». Могилевская блогерка Анка Упала пиша: «Порадует только, что сказали, что за апошний час интерес белорусской молоди до Китаю вельми узрос. У сувязи с гэтым китайский бок собирается робить некие там кроки на сустрэч гэтому интересу. Особисто мне цікаво, як проходить вывучение гэтага интересу до Китаю. Вот я, молодь, сяжу сёння дома и отшуваю, что мой интерес до гэтай краины за апошний час ані узрос, ані поменьшился. Я увогуле про Китай мало думаю. Може и дарма, конечно. А ён у мяне узрос, оказывается». Досылайте свои идеи до линки для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvobodyslimak.tut.by. Так само телефонуйте на Менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. С вами был Северин Квятковский. До встречи у офлайне.
Вы на хвалях Радио Свобода, и до завтра застается уже менее за 7 хвилинов. Пришел час на ночную читанку, и на этом тыдні у нашем эфире гучать творы молодого поэта Виктора Слинка.
Поэт. Парадок слов предвызначає нам, куды ступать и что казать сябрам. А што затоіць з маці напалам? Ёсць крыгі і асеннія лісты, ёсць ластаўкі і пад зямлёй краты, бадзягі ёсць і ёсць гаспадары, і спёка ёсць, і сіверы вятры. І праўда, непатрэбная табе хлусня, з якою кожны дзень жывеш і не заўжды прачнешся, з кім заснеш. Стан рэчыва замерзлай вады мы называем снег, а трэба ты. Глядзім у профіль, трэба толькі ў твар, каб мы пазналі, як мяне абшар, каб мы пазналі, як мяне жыццё, чыё імя са шкла далонню сцёр з нас кожны тут. І як далёкі бор шуміць, ты знай, як пойдзеш на супор, пачуеш гэты шум, дзе галасы па-іншаму, як водгулле красы, гучаць. Яны па-іншаму гучаць, бо нешта яшчэ магчыма расказаць. Ёсць галасы, як аркушы лісты. Калі мінем прагалы пусткі, мы пабачым роўніць навакол вады і крыж на выспе, і свае сляды. Няўжо мы тут пытаемся, былі? Дык значыць, мы сябе ўжо аддалі? Мы шмат разоў дасюль ужо жылі, душу прымалі, адпускалі, лі? Лі ваду на камень, а быльнёг у вазу ставілі, не мелі кветак, мох на дрэвах рос, а пад страхой ялін вілася сцежка. Кожны ішоў адзін. Ты не хацеў, але ты вольным стаў ад іншых, ад сябе. І ты сказаў: я чысты ад жыцця, я толькі шкло, што прапускае ў твой пакой святло.
У начной чытанцы гучаў верш Віктара Сленка. Тым, хто хоча больш падрабязна пазнаёміцца з ягонай творчасцю, а таксама іншых творцаў, якія гучалі ў нашых начных чытанках, раю зайсці на наш сайт свабода.орг. Вершы Віктара Сленка там з'явяцца пазней, ну, але там ёсць вершы і проза іншых маладых аўтараў. Да заўтра застаецца ўжо меней за 3 хвіліны, і прыйшоў час на нашую калыханку. Сёння спявае Нэнсі Сінатра песня «Бен, Бен, my baby shot me down», «Мой каханы мяне застрэлю» з фільму «Kill Bill». Мы развітваемся з вамі да 6:00 раніцы. Не губляйце свабоды.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie.
Bang, bang. He shot me down, bang, bang.